Metrópolis delirantes. A banda diseñada, narra.
Serotonina, 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 I love you.
Hola, son Nieve Rodríguez e aquí comeza a 70ª emisión das Metrópoles Delirantes. Abrimos coas novas da BD a todo Filispín. Nos imprescindíveis viaxamos de novo ata o país do Atomium. Falaremos de Lucky Luke, un dos grandes personaxes da BD franco-belga que ven de cumprir 70 anos.
Eras las vías y los trenes.
No tempo da entrevista falamos con David Fernández, un compatriota que traballa na editorial ECC e que nos dará a súa visión do sector do cómic no Estado. Rematamos coas novidades que trae Javi dende a librería A Gata Tola de Compostela. A nosa técnico, Juno Love, xa ten pronta embarcación. Partimos xa.
Cuando, como y con quien quiera, en mi pequeño palacio, construido en la ribera. Esto se vende, esto se vende, esto se vende, esto se vende. Asómate a la ventana, te harás sentir un turista. Verás calles y comercios y gente debajo de un puente. Verás que el barro va creciendo y te llega a las rodillas. Un pasito para adelante, un puñal en las costillas. Qué miedo que tengo. Aquí la cosa está que arde, por increíble que parezca.
Soñamos con vacas, soñamos con garaxes herméticos, en garaxes herméticos, en garaxes herméticos. Delirante. Hola, señor B.
Hola.
¿Qué tal le va esta calor tan intempestiva?
Pues como decía que la canción, acalorado estoy.
Bueno, pues non teña pena, que dentro de nada xa remata esa calor. Vostede está acalorada porque aparte saiu o último Finnegans, non?
Sí. Aí vamos a ter aquí un momento autopromo.
Autobombo, que
autobombo,
se chama.
Autobombo, sí. Momento Telecinco. Pois sí, saliu un novo Finnegans que perpetramos os de sempre. Xente que xa somos un pouco fiéis á publicación. Eu son responsable dunha historia a medias con Rubén Rial. Nada, pois acudid ás vosas tendas de cómics a mercalo antes de que o retire a benemérita dos quioscos.
Ademais, a vosa historia, a historia que escribiu vostede, titúlase Entroido. Non terá nada que ver con un señor que se chama Gitián.
Está un pouco adicada, un pouco adicada a Gitián, sí.
Bueno, pois aí estáis, historieta no Finnegans, como dicía o señor B, perpetrada por el mesmo e por Rubén Rial Los Pinceis, e que vai adicada ao señor Gitián.
Sí.
Bueno, pero hai que lela toda, porque como di o señor B, hai autores...
O Finnegans lese ben, quero dicir. Todo.
Home, non é un texto de Kierkegaard, bueno. Pero bueno... Pero ben podería ser.
Menos mal que está Euler por facer cousas destas,
que sí,
¿no?
Que sí, que de verdade, que parabéns a Euler por seguir turrando.
Xaban
desta... seis. Sí, sí, sí,
seis.
Que de verdade, que un gran esforzo.
O seis
parabéns.
Un gran número. Seis de Arroz Negro, seis de Finnegans.
Caramba, o Arroz Negro.
O Arroz Negro se saiu, por certo.
Sí, señor, estamos aquí agardando a que chegue para lelo e para disfrutalo, ese derradeiro número de Arroz Negro.
Bueno, non fai falta tampouco ter preso.
Bueno, e xa que estamos falando do Levante, da zona máis pro este, falenos que pasou no Saló de Barcelona nesta última edición, esa media polémica con Conchita
Herrero. Como media, como media.
Non sei.
Non hai saló sin polémica, non hai evento de cómic sin polémica.
Pois veña, conte, que pasou aí?
A polémica de sempre, hai poucas mulleres representadas, entón Conchita Herrero...
Nos premios, di vostede, non?
Sí, Conchita Herrero na entrega dos premios apañou un micro e púsese a largar aí un meeting, bueno, cada un que pense o que queira.
E vostede que pensa?
Que ten razón, Conchita. Solo tres mulleres nomeadas nos premios de Ficomic. Conchita ten razón, evidentemente. Cal é a contraparte? A contraparte que tamén ten parte de razón o Salón do Cómic de Barcelona, que recordou nun tuit que os nomeamentos aos premios de Ficomic son nomeamentos feitos por profesionais do sector que están invitados a votar. Así que igual temos que mirar todos un pouco para dentro, non? Os autores, os profesionais do sector, os críticos, os divulgadores, os eventos. Igual é unha reflexión que hai que facer máis seria, máis fonda, máis implicando a todo o mundo, pero si algo non funciona.
O que sí é certo que o discurso de Conchita Herrero foi de alta tensión en algúns párrafos,
Sí,
decir,
foi...
A rapaza non teña pelos na lingua.
Bueno, eu creo que estas cousas hai que facelas así, non? Cando un sai aí a decir as cousas, ten que decilas todas, porque igual nunca sabe cando lle van deixar decilo outra vez. Así que está moi ben que faga así, está moi ben que se xa unha muller combativa, que se xa unha muller brava. A mí me parece moi ben. Non me parece tan ben os comentarios que lin por aí, non? De... poñendo en dúbida pois a calidade autoral de determinadas autoras, creo que totalmente infundados. Bueno, tamén é verdade que estas cousas sacan tamén os reaccionarios que están aí agochados debaixo das pedras e que enseguida salen a decir que si no valen e que si esas cousas, ¿no? Bueno, en fin, tonterías.
Eses comentarios son dos bobos de no Facebook, pode ser?
Bueno, en calqueira rede social. Eu concretamente vi nos comentarios dun dos vídeos que circula por internet nos que se ve a intervención de Conchita íntegra. Os comentarios, bueno, eran para enmarcar, desde logo.
Bueno.
Pero que sí, que ten razón Conchita, claro que ten razón. Que fan falta máis mulleres tamén neste eido.
Pois, supoño que este será un debate que non quedará aí, que isto seguirá ao longo do tempo, non se atacando, non? Non
é un debate recurrente, non?
Claro.
Dende Angoulême, dende...
Sí.
Bueno,
sí.
É un debate recurrente.
E non sei
claro.
Cando terá solución, nin cando se amañará, non?
Bueno, amaño probablemente pase tamén por poñelas, non? Os alicerces da mañá, lo quero decir, os estamentos que teñen responsabilidades sobre o amaño desto, pois tamén teñen que implicarse e amañalo. Eso está claro. Non basta con decir, bueno, sí, pero non facer como Pilatos. Que a quen queréis que libere? Bueno, tampouco é tan así, non? Se tes responsabilidades de goberno, pois tamén tes responsabilidades para compensar as injustizas históricas.
Bueno, pois aí queda eso. Supoño que teremos máis ocasións para falar destes temas nas metrópoles delirantes. Imos a ir xa cas novas da BD, pero antes eu, señor B, desta volta sí que lín algo. E quería
así é que
recomendala.
Leo vostede.
Pois lín BD portuguesa, que gosto moito de ler BD portuguesa, aínda que nao temos moito produto aquí na Galiza, e iso que estamos aí o ladiño, non? Temos a fronteira e a nada.
Ese é outro debate, non?
Como... Uah, sí.
Vivimos de costas.
Como é posible
irmãos que, viven de
que vivamos de costas o noso país irmão Portugal? Bueno, o caso é que tiña xa mercados dous libriños dende hai tempo, dende a nosa última visita á librería Banda Deseñada de Vigo, que ali teñen material que venden de Portugal, e merquei este Tú és a muller da miña vida, ela é a muller dos meus sonhos. De Pedro Brito e de João Fazenda. Pedro Brito o guión e João Fazenda os quadriños. Impresionante. É unha historia curta, non ten máis aló de, non sei, 40, 50 páginas. E trata da historia dun home que quere escribir unha banda deseñada, mas non ven as musas a él, non? Polo medio, contase a relación que ten coa súa muller, Elsa, que é unha pintora inmersa nese mundo da arte tan especial e tan peculiar, unha muller que está, pois, afastándose cando menos a pasos axiantados do seu marido. Aí, bueno, e logo aparece unha muller, outra muller, que dá un pouco o sentido a este libro. Tú és a muller da miña vida, é a muller dos meus sonhos. Maravilloso. E cun apartado gráfico distinto, moi sinxeliño, e que nos ven a contar que, bueno, que se poden facer grandes cousas sen moitas alaracas, non? En canto o debuxo branco e negro, con esas pinceladas vermellas que nos di tanto neste libriño. E, bueno, e aí deixo esa recomendación. Eu gostei moito desta lectura do Pedro Brito e do João Fazenda. Tú és a muller da miña vida e a muller dos meus sonhos. Aí queda. Editada pela Polvo.
Estánse facendo cousas moi interesantes.
Interesantes. Ah, e este libro estáse a traducir xa na França. Así que...
É moi interesante esta corrente poética do cómic, da banda deseñada portuguesa, non? Como ese libro que nos gusta tanto de Paulo Monteiro. Paulo Monteiro.
Uh-huh.
Que, bueno, teñe unha certa poesía na narrativa, non? Que
sí.
Dan cousas moi interesantes, dan libros moi interesantes.
Moi interesantes, moi poéticos, pero centrados na nosa vida cotiá, non? Uh-huh. En cousas que nos pasan a todos ou que nos poden pasar a todos.
Storytelling.
Non? Sí, señor, aí está, non? É que a poesía está nas cousas máis sinxelas. Non por moito Fausto vai ter máis poesía. Bueno, pois aí queda esa miña recomendación. E agora imos xa cas novas a todo. Filispín, e comenzamos con a nova que nos chega dende Lugo e con Leandro, de protagonista.
Sí, o pasado 6 de abril inaugurouse en Lugo no local O Groove, unha expo de orixinais do gran troleador do reino e mestre debuxante nivel pro, Leandro Barea. A exposición estará disponible ao público ata o 6 de maio e, a máis de admirar as obras deste insigne debuxante, tamén poderedes mercalas. Así que, se sabedes, se vos queredes facer con unha obra orixinal de Leandro, pasadevos polo O Groove en Lugo.
E agora sí, esa serie española que tanto nos volteou a cabeza a primeira vez que a vimos, El Ministerio del Tiempo.
A mí parece unha serie estupenda.
Sí, sí, maravillosa, vamos, ten unha ideaza, non? Que xa ten cómic, señor B.
A teleserie El Ministerio del Tiempo xa ten unha banda deseñada propia. O vindeiro 28 de abril chegará ás librerías baixo o título Tempo ao Tempo, cun guión de El Torres, de Siré Bresen e con debuxos de Jaime Martínez e Sandra Molina. O volume, a máis da historia completa, inclúe textos escritos por Javier Olivares, un dos creadores da serie, e Jaume Blanch, actor que encarna a Salvador Martí. A editorial que se suma a este proxecto é Aleta Evolución, con Joseba Basalo á cabeza.
Seguimos falando, bueno, neste caso de adaptacións ao cinema, non?
Sí, supoño que será Invincible, non? Pero eu vou dicir Invencible, que me é máis doado. Invencible, unha das mellores series de superheróis do cómic independente, terá a súa adaptación ao cinema. Esta serie, que foi creada polo guionista Robert Kirkman, coñecido por outras como The Walking Dead ou Paria, amósanos o mundo dos superheróis dende un punto de vista adulto e con moita ciencia ficción. Seth Rogen e Evan Goldberg escribirán e dirixirán esta nova película de Universal. E hai que lembrar que ambos xa dirixiron xuntos a película A Entrevista.
Unha das novas que máis están circulando polas redes, non, nestes últimos días, é que, oh, my God, Mortadelo e Filemón xa non son españoles. Que pasa aí, señor B?
Esos titulares, non? Esos titulares,
sí,
que buscan...
Sí, que impacta, ¿no? Que dices, sí, tú, madre mía, el fondo del mundo, el Kraken llega a España.
Bueno, isto igual non sabe moita xente, pero a prensa amarilla, chámase amarilla, por culpa dun cómic. Que o Yellow Kid.
Anda.
No que o protagonista levaba un mandilón amarelo, ¿no? Como isto eran tiras que se publicaban nos xornais, empezaron a chamar prensa amarilla, prensa amarela. Bueno, pois isto ten un pouco que ver coa prensa amarela, porque iso de que xa non son españóis, bueno.
Ay,
bueno,
mamá.
Pois a nova destes últimos días é que o conglomerado transnacional Penguin Random House fechou a compra de Edicións B por 40 millóns de euros. Aínda que houve outros dous compradores interesados, estes acabaron por se retirar despois de que Random House se amosara máis que xenerosa.
Si, sí, non, aí tirou de chequera.
Si, sí, señor, 40 quilacos aí.
Mima.
Lembramos que Edicións B é a herdeira do fondo editorial da extinta Bruguera, e a xoia da coroa do Grupo Z, que pasa por Horas Baixas, e que deste xeito tentaría salvar a súa continuidade. Alguns medios do Grupo Z son Interview, Sport, Tiempo ou El Periódico de Cataluña. Bueno,
anda, que andan mal de cuartitos.
Sí, a presa está jodida, sí.
Bueno, caramba.
Se hai xente que pide reedicións de Mortadelo.
Sí.
Sí, bueno, eu... Eu vou calar porque non son eu moi de Mortadelos.
Bueno, pois tampouco está mal dicir que eu non son de Mortadelo e Filemón, nin de non que sei, non sei, de Gilda.
Pero que neste estado hai unha certa tendencia a endiosar as cousas máis estranas, non? Teñen, bueno, evidentemente teñen a súa importancia dentro da BD estatal, pero... Home, non sei, creo que están demasiado, non?
Sí, ás veces parece que son intocables, sí, non? Que non se poden falar...
Creo que hai cousas sí, algo máis importantes na BD... Pues, na BD estatal.
Señor B, creo que quedou xa claro que nas metrópoles delirantes non somos ni moi amigos de Tintín, ni moi amigos de Mortadelo e Filemo.
Home, eu son máis amigo de Tintín que de Mortadelo, tamén xo dixo, eh? Pero, si, sí, tamén son dos críticos con Tintín.
Bueno.
Pero justan os Tintines.
Sí, vostede...
Sí, hai unha relación, amor-odio aí, non?
Sí, porque vostede eu vendo na súa estantería, cando paso pola súa BDteca, vexo toda a colección de Tintín.
Sí.
Hai moito que non leo un Tintín?
Sí.
Vexo que lle dá máis trasiego os Asterix e os Blake y Mortimer.
Sí, e os Blueberries.
E os Blueberries, non?
Sí.
E os Cortos Maltés.
E os Cortos Maltés.
Bueno, pois...
Bueno, no, pero sí que me gustan. A min...
Rematamos ca polémica agora mesmo e reímos ca última nova que atinxe tamén a BD galega, non?
Sí. Presentouse hai unhos días en Compostela fora de mapa o cómic gañador da última edición do Premio Castelao de Banda Deseñada. A presentación tivo lugar na Biblioteca Ansel Casal coa presenza do propio autor, Emilio Fonseca, e a historia que conta esta BD está ambientada en Venecia a finais do século XV e comeza co asesinato dun banqueiro na cidade, e a partir de aí o autor conforma unha intriga coral que amosa unha Europa en plena transformación.
Bueno,
Europa nunca acaba de transformarse.
Nada,
está
nada,
en continua, permanente sí, transformación.
Sí, sí, sí. Está digievolucionando constantemente. Sí. A ver en que Pokémon acaba transformándose Europa.
Aí hai campo para a socioloxía. Ay,
sí. Algo máis?
Nada máis, marchamos, que fai bo tempo, vamos, tomar o sol.
E tomarlle un vermú.
¿Eh?
Ajá. Comezamos.
Metrópoles Delirantes. A banda deseñada na radio.
O imprescindible do señor B. Título da obra.
Lucky Luke.
Autor.
Maurice de Beber, máis coñecido como Morris.
Editorial.
Grijalbo d'Argó, Planeta, Anaya e Edicións Kraken.
Ano da primeira edición.
Dende 1984.
Formato.
Tapa dura, cartoné.
Número de páxinas.
65.
Xénero.
Western.
Lingua.
Español.
Prezo.
19 euros.
Sobre a obra.
O debut de Lucky Luke foi no ano 1946 no almanaque da revista Espirú, coa historia Arizona 1880. Naceu para parodiar as películas clásicas do oeste, mais xa se fixo un referente do western e da comedia. Morris encargouse do personaxe en solitario durante 10 anos, ata que en 1956 René Goscinny uniuse como guionista. Nese momento, o TVO comezou a denominada etapa clásica. Ao morrer Goscinny, Morris comezou a colaborar con escritores como De Groot ou Guy Law. A historia decorre ao redor de Lucky Luke, un vaqueiro que se enfrenta ao crime e á injustiza, e que é coñecido por ser máis rápido que a súa propia sombra. A máis do afamado vaqueiro, a serie conta con personaxes imprescindíveis e que complementan a perfección a figura de Lucky Luke, como o seu cabalo Jolly Jumper, o cabalo máis listo do mundo, os Dalton, catro tipos con pinta malvada e estúpida, ou o cadelo Rantanplan, o can máis estúpido do oeste. Nos álbumes de Lucky Luke atopamos con personaxes reais do lonxano oeste, como Calamity Jane ou a banda de Jesse James, ao mesmo tempo que participa en feitos reais como a colonización de Oklahoma ou a constitución do Pony Express. O cowboy caracterizouse nos inicios da serie por ter sempre un cigarrillo entre os beizos. O autor, Morris, reemplazou no 1983 por unha palliña, feito que lle valeu o recoñecemento da OMS.
Lucky Luke protagonizou varias películas e series de dibuixos animados, como curiosidade apuntar que Goscinny puxo a voz de Jolly Jumper en A balada dos Dalton, no ano 1978. Morris morreu no 2001 e despediuse cun álbum póstumo, A lenda do Oeste, publicado en 2002, con guións de Patrick Norman. Dende entón, fíxose cargo da serie o dibuixante Ash D. O pasado ano, Lucky Luke cumpreu 70 anos, e no Festival Internacional de Cómic de Angoulême presentábase unha nova aventura con un novo autor, Mathieu Bonhomme, titulada O home que matou a Lucky Luke.
Sobre o autor.
Maurice de Vevere, máis coñecido como Morris, naceu en Bruxelas no ano 1923. É considerado un dos máis importantes historietistas belgas do século XX. Comezou debuxando nun pequeno estudio de animación recén creado en Bélxica, onde coñeceu a Pello e a Francán. Dupuy foi quen publicou as primeiras 31 aventuras de Lucky Luke, mas ao final dos 60, Morris deixa a editorial e a revista Spirou, e pasa a traballar para Dargaud e a revista Pilote. Morris viaxou aos Estados Unidos cos seus colegas, Gigé e André Francán, onde viviu durante 6 anos, período en que recolleu material para máis aventuras do seu herói. Alí coñeceu a René Goscinny. Esta aventura está recreada no álbum Gringos Locos, de Oliver Schwartz e Young. O contrario dos seus contemporáneos, Morris nunca traballou en moitas series, a pesar de ter feito numerosas ilustracións nos anos 40 e 50. Na década dos 90, fixo a serie Rantanplan, un spin-off de Lucky Luke. Morris conseguiu co seu traballo que Lucky Luke sexa un dos cómics máis populares de Europa xunto a Tintín e Asterix. Metrópoles Delirantes, a banda deseñada na radio.
O pasado mes de xaneiro, a editorial ECC iniciaba o seu quinto ano editando en España. Nestes 5 anos, veñen facendo principalmente títulos da editorial norteamericana DC, con clásicos tan lendarios como Batman ou Superman. Moitas cousas pasaron dende aquel ano, e para falar delas temos con nosos en as Metrópoles a David Fernández. Ele é parte do equipo de editores de ECC e responsable das liñas Vértigo, Infantil, BD e Autoral. David, grazas por estar e parolar sobre cómic nas Metrópoles Delirantes.
Hola, gracias a vos pola invitación.
Ademais, que maravilla hoxe, el non está na Galiza, pero falamos en galego, e a nos eso pois danos moito justo. ECC non só é editorial, tamén é distribuidora, tendes tendas físicas, eleva tamén un apartado moi importante como é o merchandising, e non só en España, senón tamén en Hispanoamérica. David, este é un modelo de negocio que non é moi común. Hai que ser así de grande para poder competir hoxe en día con todas as editoriais e todo o mercado que hai?
Bueno, como dís, sí que é un pouco atípico, non? Que unha editorial asuma tantas facetas, pero é fruto da evolución da empresa, que ten máis de 20 anos de historia. Comenzou un pouco como tenda física en Barcelona e a partir de aí foi asumindo diferentes funcións, como pode ser a producción editorial, co packaging para diferentes editoriais, a tenda online, que é unha das máis concurridas de España. E pouco a pouco tamén chegou o momento de iniciar esa andadura editorial xa a comenzos de 2012, non? Surdiu a oportunidade de publicar os cómics de DC e desde entón pois a empresa adquiriu unha nova dimensión.
Bueno, unha das claves do éxito de ECC é a diversificación de producción e editorial. Empezastes con DC, os superheróes, pero agora tedes varias liñas totalmente afastadas deste xénero, como por exemplo a liña BD, a autoral ou o manga. Fálanos desto, porque non só de superheróes vive o lector de cómics, non si?
Sí, así é. Bueno, canto máis diversidade, mellor. Eu creo que na variedade está o gusto e a nosa idea é ofrecer un catálogo máis diverso posible. Ben é certo que nos inicios da editorial tivemos que centrarnos especialmente en DC, porque ademais coincidiu a nosa chegada ao mercado editorial co nacemento do novo universo DC. Entón, neses primeiros meses, incluso anos, intentamos centrar todos os nosos esforzos en articular ben esa continuidade con multitud de series regulares, mensuales, con moitas reedicións de material que os lectores demandaban, pero pouco a pouco, conforme fomos asentando o proxecto, puidemos incorporar diferentes liñas, como comentabas, dende cómic europeo con BD de autores tan asentados como pode ser Herman, que vende gañar fai apenas un ano o Gran Premio de Angoulême, ata línea de autor que neste caso o que facemos é non discriminar en función do, da nacionalidade do cómico ou da tradición a que se ascribe, senón en función da calidade da obra e da proxección que cremos que pode ter para chamar a atención de diferentes lectores, non? Entón aí incluso encontramos títulos de Osamu Tezuka, uh-huh, ou obras máis recentes como pode ser Nanking, premiada en Estados Unidos, unha obra de Ethan Young. Así que sí, a idea é un pouco ir incorporando cada vez máis tipos de BD para que o lector poda elixir.
Outra das liñas a ter moi en conta é a infantil. Dende ECC estades apostando por recuperar os lectores máis novos que se foron quedando polo camiño nun intento de atraer os máis grandes. Tedes claro que ese é o camiño, recuperar a base lectora?
Sí, a verdade é que este é un proxecto bastante bonito. Xa desde o inicio de ECC publicamos algúns títulos como pode ser o Intrépido Batman ou Pequenos Titanes dentro da liña de FX, ¿no? Pero sí que é certo que dun tempo a esta parte estamos reestructurando un pouco toda esa liña. De feito, no Salón do Cómic de Barcelona presentamos o proxecto Codomo, que é unha revista que vai ter periodicidade bimestral ou trimestral, dependendo do calendario de lanzamentos que estamos a terminar agora mesmo, que servirá un pouco como escaparate das publicacións infantiles que van a estar disponibles no noso catálogo. Así, na primeira entrega encontramos capítulos enteiros, que é importante para nós, e, por suposto, gratuitos, para que podan ter acceso os rapaces e os pais e poidan probar esas series. De series como Teen Titans Go, que, bueno, a coñecerán moitos tamén porque se está a emitir no canal Boing unha serie de animación, Scooby-Doo e os seus amigos, Plants vs. Zombies, que o coñecerán tamén polo videoxogo, uh-huh, e demais, non? A idea é seguir incorporando diferentes títulos como pode ser Shin-Chan, Skylanders, un pouco de variedade para que os raparigos teñan tamén esa oferta variada. Uh-huh. E de feito, agora mesmo temos ata 3 series infantis mensuais a precios bastante asequibles, coa idea de incitar a lectura aos rapaces e tamén de incitalos a coñecer esas outras obras que forman parte do noso catálogo.
Uh-huh. Incitar os nenos á lectura en xeral e a do cómic en particular. Pareceme unha idea estupendísima. Sí. Antes falábamos de diversificación como unha das chaves do voso éxito. Outra podería ser esa asociación tan rentable que é cómic máis cinema. De que xeito afecta as vendas cada vez que se estrea unha peli de Batman ou de Superman, David?
Bueno, é innegable o efecto, non? Ao fin e ao cabo permite facer de altavoz das publicacións que temos relacionadas con esos personaxes. Sempre que hai unha estrea, tamén tentamos adaptar o noso plan editorial para que teñan cabida títulos relacionados con esos personaxes. Agora mesmo, o exemplo máis evidente é o de Wonder Woman, ¿no? Que coincidindo co inminente estrea da nova película, pois estamos a programar unha serie de lanzamentos orientado a ese público que chega a novo a raíz das películas. É unha relación interesante, creo que é importante tamén que reivindicar a propia capacidade do cómic como un medio de expresión e de entretemento tan válido e apto como os que máis, pero é unha oportunidade perfecta para chegar a máis lectores, dende logo.
Uh-huh. Bueno, a política da vosa editorial é mercar, uh-huh, dereitos de autores que xa publicaron obras moi importantes e publicalas aquí. Pero contemplades nun futuro, dentro deses plans de expansión ou de abrir máis posibilidades de cara aos lectores, apostar por novos creadores de aquí?
Sí, bueno, de feito, fai un par de anos se publicamos Vigilia de Santi Arcas, un proxecto de creación propia, e a idea é, co paso do tempo, tentar algún proxecto similar. O que pasa é que moitas veces, como vedes, estamos a diversificar constantemente, potenciando diferentes liñas, creando outras novas. A veces custa encontrar o tempo para poder desenvolver esos proxectos co tempo que merecen, ¿no? Coa ilusión que merecen. Pero seguro que sí que estamos máis que abertos a esa posibilidad. De feito, a diario chegan os proxectos de diferentes autores. Por suposto, invitamos a que se algún autor ten en mente algún tipo de proxecto que crea que pode encaixar ben na nosa liña editorial ou en calquera delas, de calquera das liñas, que non duviden en poñerse en contacto con nosotros.
Bueno, pois aí está ese recado de David Fernández para todos aqueles que se teñen algo por aí, escondido nun caixón, que encaixa aí, bueno, pois que o vayan mandando. Agora vas a recibir unha avalancha de proxecto, xa verás.
Encantado.
Bueno, durante estes 5 anos vos pasastes, non, a ECC, como todo mundo en calquer sector, o período de crise. Ainda estamos a sufrilo. A dificultade de soster un modelo de negocio como editorial vese suplido por unha explosión creativa brutal. Moitísimos autores sacando historias brutais. Pero precisamente por isto hai un run-run, non? Dende hai tempo de que a xente queixase de que o millor é demasiado o que se está a publicar. Fálase moito últimamente de que o mercado está saturado. Como vedes vos dende ECC? Como ves ti, David?
Bueno, en primeiro lugar, como comentas, sí que é inevitable que en tempos de crise calquera negocio e as editoriais non son unha excepción, pero sufran un pouco os seus efectos, non? Pero por sorte seguimos percibindo que pouco a pouco parece que vai remontando a situación, polo menos no que atañe as ventas de BD. De feito, en diferentes informes sobre o sector, dos poucos sectores relacionados co mundo editorial que non están a sufrir demasiadas perdas de lectores, ¿no?, comparado con outros, con a narrativa e demais. Pero sí que é un pouco inevitable notar iso. É certo que hai unha oferta tremenda, cantidad de títulos, unha gran variedade, como dís, unha explosión de creatividade. Nos ata agora vimos de aumentar progresivamente a cantidad de lanzamentos, non só porque percibimos que o mercado pode absorbelas, senón tamén porque, bueno, por razóns inherentes á propia continuidade de DC. Agora mesmo estamos a vivir o renacemento de DC Comics con diferentes títulos novos, os que hai que facer sitio no plan editorial. Agora mesmo, a verdade é que estamos moi satisfeitos coas vendas e coa recepción que os lectores están a dar a esta nova etapa.
Uh-huh. Contanos, porque non quero deixar de pasar isto, a ver se despois se nos vai a botar o tempo en riba e non isto, quero que me comentes. Ti xa me contaches vía mail o que anunciastes en Barcelona, os que estuveron ali tamén saben das novas que anunciastes no Saló, pero aqueles que non se enteraron nin por un lado nin polo outro, a ver, contanos, cales son as novedades que ides, que tedes aí en carteira de cara aos próximos meses? Xa falastes do infantil, do resto, contanos.
Sí, a verdade é que co gallo do Salón de Cómic Barcelona, fixemos unha presentación de novidades, no que a verdade é que foi bastante extensa porque había temas acumulados, ¿no? Aparte dos máis evidentes recentes do renacemento de DC, con novas coleccións que pouco a pouco estamos integrando no noso catálogo, das que anunciaremos debidamente a través dos comunicados semanais xa, porque agora mesmo temos varias tandas durante cada mes. A parte diso, iniciamos recentemente unha nova edición de Sandman para que en 2018, que se cumpleu o 30 aniversario da serie, estea disponible íntegramente. Estará formada por 8 tomos, que ademais estamos a publicar tamén unha edición limitada especial bastante curiosa, que industrialmente foi un reto, estéticamente creemos que quedou bastante ben. Que ten area na portada,
sí,
¿no? Facendo
sí.
Un pouco honor ao persoaxe. Tamén, como comentamos, a liña infantil é moi importante para nós, con novas coleccións como Scooby-Doo e seus amigos, ou Superpoderes, que chegará pronto. Tamén, Young Animal, que é unha liña de recente creación en Estados Unidos, que está, por así dicilo, apadrinada e dirigida por Gerard Way, o líder da banda My Chemical Romance, e que está a revitalizar diferentes personaxes da continuidade de DC, pero dándolles un toque moi persoal, que moitos comparan co vértigo dos anos 90, non? O primeiro tomo que vamos a disfrutar é a Doom Patrol, a Patrulla Condenada, así que este mesmo ano tamén hai novedades dese frente. E logo, por outra parte, tamén asinamos un acordo coa Warner Bros., España, para poder publicar diferentes títulos relacionados con personaxes de DC. Falamos de artbooks das pelis que se van a estrear, como Liga da Justicia ou Wonder Woman, ata artbooks tamén de series de televisión como Flash, libros ilustrados, cómics para cativos sobre estes personaxes, un montón de lanzamentos que mes a mes permitirán que haxa unha nova tanda de novidades no noso catálogo. Uh-huh. E un pouco para terminar xa este adianto de novedades, tamén asinamos un acordo coa familia de Jesús Blasco, un dos máis grandes historietistas que debo a banda deseñada española. Comenzaremos a recuperar diferentes obras da súa producción, un proxecto que nos fai moita ilusión para que contamos con asesores que nos están a orientar un pouco sobre o xeito máis adecuado de presentar estas obras tan, tan significativas.
Bueno, cousa rica que ven aí. Oye, non imaginas o que temos en riba da mesa, David. Unha das obras das que, da que falaches. Espera. Vouche dar unha pista. A ver se escoitas. Está caendo aquí unha especie de area nun reloxo de area. Ah, sí, agora sí. Pois aquí o amigo...
Que xa está desviante da edición.
Sí, sí, sí. Sí, porque precisamente Javi, o noso libreiro da Gata Tola, que ven hoxe facer as recomendacións, pois trouxo o Sandman para recomendalo, así que despois tamén falará del. Bueno, despois da curiosidade xa para rematares, unha pregunta que teño eu aquí, bueno, digo, xa que teño aquí a un editor diante, un editor que ademais está, bueno, pues, dentro do equipo de editores dunha editorial como ECC, que edita moita grapa, que nos aquí estamos moi acostumados a leelo nos superheróes americanos, e todo o que vende América, para cando unha grapa made in Spain? Aquí temos autores que traballan para o mercado norteamericano facendo grapas, como David Rubín, como Emma Ríos, haberá moitos máis, e digo eu, xa que temos autores que xa fan este tipo de formatos, a ver, hai posibilidades, sería rentable, por que non se fai? A ver, curiosidade.
Pois, dende logo, non será por falta de calidade, porque claro. como ben sinalas, hai unha canteira brutal de autores que non só están a desenvolver volver proxectos nacionais para o noso mercado, senón tamén exportamos esa calidade, traballan para as editoriais máis punteiras de Estados Unidos. Sería unha cuestión de encontrar o proxecto adecuado, pero dende logo que podría ser unha posibilidade perfectamente. O que pasa é que tamén hai que estudiar o formato dependendo das cualidades da obra concreta,
claro.
Non forzar a grapa porque sí, pero dende logo sería unha iniciativa bonita.
Bueno, pois
pues
o gallá que sala. Estaríamos sí. máis que dispostos a mercala e a disfrutar dela. Bueno, David, foi un prazer falar contigo, ¿eh?
Igualmente.
Moitísimas grazas por estar nas Metrópoles. Estaremos moi atentos a todas as novidades que saque ECC que por moitos anos máis que sigamos falando nas Metrópoles, que foi de verdade un verdadeiro prazer.
O mesmo digo, moitas gracias pola invitación, por descontado, por aquí andamos para o que queirades.
Pois moitísimas gracias, David.
Nada, hasta logo. Meu pai foi o maior borracho que existió. Vamos tomar algo, vamos tomar algo y ser amigos. Que descanse en paz. Os paxaros seguirán cantando. Fai un día extraordinario. Vamos tomar. A vida é unha festa tropical. Meu pai foi un señor que baixou comprar tabaco cando eu tiña 9 anos. Mister F era un cabalo e nunca abandonou a Wilbur Ball. Extraño.
En a recta final, do noso programa como a sempre, tempo de novidades, desta volta, dende a libraría Agata Tola de Santiago de Compostela, como sempre, o seu, iba a decir, Correo del Zar, que ven sempre dende ali, Javi, hola.
Hola.
Que tal?
Bueno, pues, ya que preguntas, entre dolido y cabreado.
¿Por qué?
Hombre, porque el programa anterior vino Xaime, sí, atusa las patillas, saca un lobezno, y aquí todo el mundo, silencioso cual meretriz, ¿eh? Y nadie dice nada. En fin.
Ay, ay, ay. Y bueno. Acábame de dejar, Javi.
Joder. Vengo así medio mosca.
Pero...
La verdad. Bueno. No pasa nada, porque Panini ha sacado un lobezno bueno este mes y
otro bueno.
También.
Ah, vale.
Pero
vale,
anda
vale.
Que no venía yo caliente. Me caches
en la mar. Caches en la mar, Xaime, vale. Cuando te vejamos por la rúa te vamos a dar una paliza.
Sí, ya.
Bueno, entonces, ¿con qué empezamos?
Veña. Empezamos con el lobezno.
Hombre, veña. Y va a ir resarcirse de esa ofensa y de ese agravio.
Traigo aquí el lobezno honor de que edita Panini, ¿no? De Chris Claremont y Frank Miller. A Claremont le hicisteis una entrevista
sí, en a Coruña, Chris Claremont, ¿no? Sí.
Bueno, pues yo, esto para mí es uno de los cómics más importantes de lobezno, ¿no? Trata una parte de su pasado muy importante, la frase más típica de lobezno se escribe por primera vez en este cómic.
Así calé.
Soy el mejor en mi trabajo. Soy el mejor en lo que hago y lo que hago no es agradable.
Guay.
Mola mucho.
Sí.
Sí, bueno, aquí lobezno tiene que ir a Japón, ¿no? Tiene la mujer más importante del estilo lobezno, Mariko, pues necesita su ayuda y él tiene que ir allí a hacer lo que hace.
Claro.
Pero bueno,
su trabajo.
Sí, es un gran cómic dibujado por Frank Miller, el guión es estupendo.
Menudo
es
combo,
una
¿eh?
Gran historia.
Menudo sí, combo, sí. Claremont y Miller.
Sí, sí, es una maravilla. Puede que no tenga a lo mejor el tono de desagrado que tiene Arma X, ¿no? Tanto silencio lo hace muy solemne, pero este está muy entretenido, a mí me gusta muchísimo. Es muy indispensable, yo creo.
Bueno, queda hecha justo.
Sí, ya estoy sí. Un poco mejor.
Ya está más contento.
Sí, está un poco nervioso, ahora ya estoy más tranquilo.
Bueno, pues después de este lobezno de Marvel, de Panini Comics, imos con... Bueno, claro.
Tengo tantas cosas hoy.
Ay,
mira,
pues nada, veña.
Sacamos esto, así variamos un poco.
Sí.
Este es el Alex Sinner de Muñoz y Sampaio.
Wow.
Integral, ¿qué te parece?
Tomaco, un tochaco, tío.
Sí, está guay. Aparte, bueno, aquí voy a meter la gama. No recuerdo si eran 39 o 29. Por el tochón deben ser 39 pavos.
Yo pienso que sí, más que 29, ¿eh?
Pero
sí,
bueno,
sí.
Lo han sacado integral. A lo mejor no es la mejor edición del mundo, tapa blanda y tal, pero bueno, era una obra que estaba muy difícil de conseguir.
Ajá.
Que a nosotros en la librería nos gusta mucho. Es una cosa que recomendamos mogollón. Es verdad que no es para todos los públicos, porque aunque Alex Sinner empieza siendo... un cómic de detectives, ¿no? ¿Vale? De serie negra, hombre, un poco peculiar, ¿vale? Al principio, pero luego ya la cosa se desmadra bastante, los autores se muestran mucho interés, ¿no? Porque la obra sirva también para criticar. Es un grafismo complicado, ¿vale?
Sí, sí, sí.
Y a lo mejor verlo a primera vista puede chocar un poco, pero es un cómic que es mucho más fácil de leer de lo que parece, muy entretenido y que te aporta un montón de cosas.
Uh-huh.
Nosotros, bueno, nos encanta y, bueno, nos habría gustado, aunque fuera más caro, que fuera una edición en tapa dura, a tamaño enorme, pero bueno, entendemos que no es eso, no es un cómic que vaya a vender miles de copias y hay que estar contento con la edición que hay. Es una suerte que lo haya sacado Salamandra.
Salamandra Graphic. Salamandra, bueno, ten que ser bo, porque aquí, en la contracapa, Antonio Altarriba pon en ninguna otra serie policíaca se mata tan mal y se muere tan bien. ¿Estás de acuerdo con
sí,
Antonio?
Sí, una maravilla. A mí me gusta mucho la cine, yo soy muy fan.
Bueno, nos decimos llamén as verbas de Antonio Altarriba, que para nos tamén é un santiño da nosa devoción. Pois aí queda este Alex Sinner de Muñoz y Sampaio. Seguimos.
Mira, Cinema Purgatorio.
Cinema Purgatorio.
Cinema Purgatorio. Unos cuantos nombres ahí, ¿eh?
Alan Moore.
Garcenis, Kieron Gillen, que está ahora muy de moda con el Wicked and Divine. Bueno, hay gente muy importante en este TVO. Me gusta mucho este cómic, es una cosa muy curiosa, ¿no? Ya no... Es raro ver estas cosas. Alan Moore tenía algo parecido. No estoy explicando nada, ¿verdad? Solo estoy hablando, pero no digo nada. Este tomo recopila los tres primeros números de una serie, Cinema Purgatorio, con cuatro historias por grapa, ¿no? Esto sale en grapa y en cada grapa pues tienes cuatro historias de cuatro autores diferentes, cada historia con un tono muy distinto, ¿no? Pues en la Alan Moore nos presenta una especie de cine crepuscular al que vamos en sueños y cada vez hay una película, ¿no? Que consigue con cuatro escenas que tú sepas qué tipo de película es, pero luego siempre le mete algo, siempre hay una cosa que... Bueno, que te toca adentro, ¿sabes? Para bien o para mal, ¿no? Tenemos una historia de Pokémon desfasados en mundo posapocalíptico. Hay una adaptación de lo que es todo el mito este de Godzilla y los bichos gigantes. que a mí no es una cosa que me guste, pero no me gusta demasiado, ¿vale? Pero este TVO me ha parecido que es la mejor adaptación occidental. Siempre que veo algo así parece que no acaba de coger el espíritu de esas pelis cutres, ¿no? De monstruo gigante. Y aquí me gusta mucho cómo lo han hecho. Hay una historia de Max Brooks también, el escritor de Guerra Mundial Z, supongo que es lo que más le sonará a la gente, que nos lleva a la guerra civil americana, ¿no? Pero con un twist que, bueno, luego aparece algo raro por ahí. Me ha encantado. Cosas bueno, muy bueno, originales. Ah, mira, esta que estás mirando ahora es la historia de Garcenis, ¿no? Que es como un cuerpo de policía que va andando por ahí por la ciudad. Pero bueno, de repente pues tiene un problema con un vampiro, pues con un Frankenstein, con... pero metido como todo, bueno, es parte de lo que hay, ¿no? Y tienen que lidiar con eso. Bueno, me ha gustado mucho, muy, muy original. Es una pena que estas cosas, pues no puedas... La opción de comprarla en grapa porque es, bueno, un producto que a mí me gustaría ver en finito, pero bueno, está bien que lo hayan sacado, me ha gustado mucho.
Bueno, pues aquí está Javi entusiasmado, e cando sí, Javi se entusiasma, e porque a causa de boa...
Bueno, es que
boa,
por lo menos boa. Es rara, es que esto no es muy habitual, entonces a mí esto me gusta. Y mira, 18 pavos, tapadura...
18 pavos, sí, está muy bien.
Alan Moore, Garcenis, Max Brooks, Dios mío.
Dios mío, menudo combo también, ¿eh? El sí. combo dominicano aquí. Sí. Veña, seguimos pa diante.
Mira, he traído este...
A ver, Josep Maria Beà, Siete vidas.
Sí, ¿lo conoces este? ¿Te suena?
No.
Bueno, este autor...
Esto no lendo.
yo creo que, bueno, es uno de los más importantes de lo que fue el boom de cómic adulto en España, ¿no? A mí es un tío que gráficamente me impresiona muchísimo, pero que las historias no las soporto.
¿Ah, no?
No, tiene demasiado surrealismo, demasiado bizarrismo, a mí no me llegan. Menos esta. A mí esta me parece la ideal para entrar a Josep Maria Beà. Luego, a lo mejor, si quieres explorar o te gusta mucho eso, pues el rollo surrealista y tal, pues oye, lánzate de cabeza, ¿no? Pero a mí esta me gusta porque quizás porque sea la más asequible y siendo el otro una temática que no me gusta mucho. Aquí en Siete Vidas, pues ves estos gatos, ¿no? Que andan a dos patas, visten como personas. Uh-huh. Yo, a mí me da la impresión de que tiene algo autobiográfico esto. No sé si aquí pondrá algo. A ver, estoy hablando yo, pero yo tengo una edición un poco vieja y a lo mejor aquí en los extras le han metido algo. El protagonista es un gato, ¿no? Gatoni, que nos va a contar, pues... siete muertes, ¿no? Él tiene siete vidas, está ya en su última vida, ya no quiere vivir una octava, y nos va a contar siete muertes, no físicas, porque como dice él, esas son todas iguales, ¿no? Sino muertes de parcelas del alma. Entonces, con esta excusa, tenemos siete episodios en la vida de este Gatoni, y bueno, un poco, no voy a decir entrañable porque no lo es, ¿no? Pero bueno, puedes extrapolarlo, claro, a una persona, y bueno, sí que tiene algo, ¿no? A mí me gusta mucho este TV.
Caramba.
Me da rabia que no haya hecho más así, la verdad.
Pues a verdade é que a premisa está macanuda, para mercar este libro.
E é bonito,
Sí, sí.
É unha pasada.
Hai unha viñeta aquí que pone, e este que hizo lo peor, deixou de ir a misa un domingo para ir a divertirse en un parque de atracciones.
Esto me ha pasado a mí, pero en un parque para gente más modesta. Sin pagar, con tobogán y poco más, ¿eh? Pero ves ese rollo de faltas a misa y te sientes un poco mal después. Bueno,
pues ahí queda. Este Siete vidas de Josep Maria Beà.
Sí, Sandman, ¿no? Acabamos de hablar de eso,
Sí, señor, el Sandman
de CC.
Aquí.
De esto no me voy a permitir decir mucho porque eso es la secuela de Sandman, entonces no puedo hablar sin spoilear a saco, ¿vale? Pero sí que lo quería traer porque, bueno, ha salido un tomo ya, esto lo sacó CC en grapa, tienen esta edición especial con el reloj de arena.
Sí, con este reloj de arena.
Al que no le guste la arena y edición alternativa sin el reloj también, algo más barata, esta te vale 35, sin el reloj anda sobre 30. Y bueno, es el... Eso, la continuación de Sandman. Yo solo tengo que decir que si tenéis Sandman, pues necesitáis el tomo. Y si no tenéis Sandman, pues necesitáis Sandman y el tomo. Así que venga, que eso se acumula el chollo.
Pues aquí está, editado por ECC. ¿De dónde será área esta? ¿De qué playa será? ¿De ahí de Barceloneta o de dónde?
No sé decirte.
No sabes decir.
Es una arena curiosa. En fin, ¿no? hay de todo. Hay gente, hay opiniones para todos los gustos.
Bueno,
pero bueno.
Ay, Dios mío, yo pregunté inocentemente.
Es la primera vez que veo un cómic con arena, eso es verdad.
Sí, ¿no?
Pues ya está.
Bueno, yo fixen a pregunta inocentemente, no sé, Para finalizar, Conan.
Traje Conan Rey, Lobos de Allende la Frontera.
Bueno, una mi más querida. Pero Conan más... fai de todo.
Me he traído ya más veces el Conan de Timothy Truman, así que no voy a decir lo bueno que es el Conan de Timothy Truman. Este me gusta mucho, ¿no? Lo han sacado ahora. Esto ya es Conan Rey, ¿vale? Y parte de lo guay del mundo de Conan, de toda la creación de Robert E. Howard, es que hay conexión a veces entre sus personajes, ¿no? Conan es... Bueno, ¿sabes lo que es Cool?
Sí.
Cool, el rey de la Atlántida,
sí,
¿no?
Sí,
pues
sí,
Cool
sí.
Tiene una relación con Conan y bueno, y los pictos de Conan descienden de Brühl, que es el amigo de Cool, ¿no? Y hay por ahí una reliquia que va pasando desde Cool hasta mucho más después de Conan, ¿vale? Y entonces esta historia, nunca contada, pues es el nexo entre el viaje de esa joya, ¿no? De cómo pasa de cool a... Pues me ha encantado, muy bien llevada, me ha gustado.
Oye,
mucho.
Mira, podríamos facer unha sección as metrópoles delirantes parecido a ese programa que hai nunha cadena de televisión que é el árbol de tu vida. Pois o mesmo, o árbol xenalóxico dos superheróes, de onde veñen, da onde van, cal era o pai, cal era o fillo, cal era a madrastra, cal era, non sei, facer algún tipo de tutorial, porque que nos despistamos moitísimo, de verdade, eh.
Bueno, sí, pero esto es Conan, ¿eh? Esto de superhéroes nada, no estemos mezclando, ¿eh?
Muy bien, vale, perfecto. Acábame de poñer no meu sitio así, pla, pla. ¿De qué me estás hablando, hombre? Me cachis en la mar, ¿eh?
No, puede haber un poco de concentración de testosterona, pero que no huela ni nada por el estilo.
Bueno, pues ahí queda. Con este Conan Rey, a última recomendación de Javi de Endagatatola, rematamos o programa desta volta. Javi, moitísimas grazas.
A vosotros.
Xa vas máis contento do que viñeches.
Voy súper contento.
Ahí. Muy bien. Pues nada, a pasar unhas felices, non festas, pero sí días de descanso.
Unos días, sí.
Veña, de asueto.
Asueto.
Veña, grazas, pater.
Me echaron droga.
Delirante.
En el Colacao.
Rematamos esta viaxe pola banda deseñada que comezábamos, como sempre, coas novas da BD. O señor B cabalgou ata o mencer seguindo a Lucky Luke, o vaqueiro máis rápido que a súa sombra. Con David Fernández falamos un pouco do panorama editorial estatal, e nomeadamente de ECC Edicións, unha editorial que, partindo da base feita cos produtos de DC, está a ampliar catálogo para chegar a máis públicos. As novidades chegaron dende a librería Agatatola de Compostela e viñeron nos petos de Javi, o libreiro que unha vez estivo nun parque con tobogán. Máis banda deseñada no Twitter, en @metrópolesd e tamén en metrópolesdelirantes.com. E lembrade, lede banda deseñada e paseade os libros, que agora, co bo tempo, tamén hai quen pasea bonecos.
Metrópoles delirantes. A banda deseñada na radio.
pecado es una falsa bandera. No te atacas a lo tuyo por dinero, que te llevas a paraísos fiscales. Dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionas.